Ola, benvidos e benvidas a Remendando Música. Este é un programa do Millafaladoiro, a Radio do IES do Milladoiro. No equipo de redacción estamos Sara, Lucía e Alba. Quen vos está a falar é Alba, na parte técnica está Manolo. Inauguramos este programa Remendando Música cunha convidada segreda.
Certo, arrancamos coa súa biografía sonora. Estas son tres pezas que ela escolleu. Escoitadeas e a ver se adivinades de quen podemos falar.
Sección 3Ps! ¿Ya adivinaste? Estamos con Guadi Galego.
Guadalupe Cribeiro Galego, coñecida como Guadi Galego, naceu nas Terras do Norte, alá por Cedeira, na Coruña, no ano 1974. Guadi comezou a súa carreira musical moi nova, criada nunha familia de artistas, nunha casa na que a música era o día a día. Pasou por grupos como Rumbadeira, onde coñeceu a Xavier Díaz, ao mesmo tempo que realizaba estudos de Magisterio Musical en Compostela, e incorporouse no ano 1997 a un dos grupos máis importantes do panorama folk galego, Ferrogüeto. Con este grupo grabou tres discos até o ano 2008. Tamén formou parte do dúo Espido e do trío Nordestinas. A súa carreira musical en solitario comezou co álbum Benzón, lanzado no ano 2009. A partir de aí, a súa carreira foi medrando até os nosos días.
Hoxe está conosco para presentar o seu último agasallo sonoro, Costuras. E así toda fartura escose polas costuras. E así toda cordura escose.
Baixo paraugas da última canción popular, A choiva de velutinas entre a mesta néboa, producíame unha estrana e doente sensación de cólico no estómago.
Sentía perfectamente como se rachaban as costuras das nosas almas ao ver pasar os días confinados.
Creo que o que achegar nesta distopía, con esta liberdade ambigua que nos toca vivir, poderemos superalo. Só con amor e moita música. Ser porque ti,
estar porque ti das yo. Benvida, Guadi. Comenzamos o interrogatorio.
Pois moitas grazas por convidarme ao voso primeiro programa de Remendando Música. Que para min é un honor estar aquí con todas e con todos vos.
Con isto da pandemia mundial, que opinas da situación da cultura no noso país? É segura?
A verdade é que a pandemia... Todo o que ten que ver con a pandemia mundial leva unha reflexión mundial e social moi, moi poderosa, ¿no? Supoño que o primeiro sector que se ve contrariado ou que se ve polo ollo máis pola mirilla, ¿no? É o sanitario, dicir, que sanidade queremos, que sector sanitario queremos, ¿no? Cal é a nosa inversión en I+D, ¿no? Dá que pensar todo isto, e o da cultura pois exactamente igual, ¿no? Porque a cultura sempre se entende como un sector secundario e non un ben esencial. Pois é algo que aínda nos temos que plantexar como sociedade e que futuro queremos, ¿no? para a nosa comunidade, ¿no? Dende logo eu me preguntade se é segura. Eu teño clarísimo que sí, que o é.
Sabemos que a maiores de artista eres mestra de música. Como combinas a profesión de creadora co ensino público?
Pois, normalmente cando vou á escola é un ano no que non teño moita actividade ou prácticamente nula. Ou estou mellor creando, pero non estou tocando e non teño que pois dedicarlle moito tempo á prensa ou onde adico máis tempo a escola e menos tempo que a música. Dende fai xa anos, o ano que vou á escola prácticamente non teño concertos. E o ano que xiro, ou os anos que xiro, pois procuro pedir excedencia e non ir, porque non me daba pa todo. Pero bueno, creo que para min é moi importante a escola, porque a escola faime pisar terra e faime ver como é a realidade do mundo no que vivo e para quen tamén estou facendo música, para toda esa xente que estades chegando e que sodes moi importantes para o futuro. Pasará un ano e aí volver.
De todas he sabido o teu compromiso coa lingua. Foi unha sorpresa para ti gañar o premio á promoción de realidade plurilingüe do Estado 2020.
Bueno, este premio da realidade plurilingüe fixo moita ilusión por moitas razóns. Primeiro porque era un tema que daban un premio que daban seis gobernos de España con ideoloxías políticas distintas, pero que, bueno, que están unidos un pouco pola defensa das súas linguas minoritarias no seu territorio, ¿no? E, bueno, fíxome moita ilusión porque eu son unha gran defensora das linguas e de equiparar as linguas da península unhas a outras creo que era importante e sobre todo visibilizar pequenas linguas que para moita xente non eran nin coñecidas, como o citano aranés, que se fala nunha zona de Cataluña, bueno, e achegar pois, esas linguas a nosa xente e achegarme eu tamén a outros artistas e eses artistas a min, e bueno, foi realmente moi fermoso.
Vemos que para o teu novo disco tiveches tres colaboracións, con dúas poetas e unha cantante. Como foi que entraches en contacto con elas?
Ben, pois, estas colaboracións, dúas son poetas, eu quería introducir neste disco poesía dentro do discurso musical. Creo que me parece unha das cousas máis fermosas que están aínda por chegar. É dicir, como a música se introduce coa poesía e conviven. De feito, bueno, todo o que se escribe medio rapeado tamén ten que ver coa poesía. A regueifa e todas esas cousas que levan en nós moito tempo e que non nos damos nin conta de que están aí, ¿no? E tanto Marina Ural, que é unha amiga miña, como Antía Otero, a que admiro moitísimo, as dúas, son poetas moi distintas. Unha poeta como Antía Otero que escribe libros e que unha poeta inmensa e coa que eu me identifico moito nos seus escritos e que me emociona un montón. E logo está Marina, que é pois unha poeta que está máis afincada ao rural e máis afincada á terra e ao sentir, e para min eran importantes as dúas, eran dous pilares moi moi importantes. As dúas letras me pareceron moi moi bonitas para meter neste meu Costuras. E despois Paula Grande, que é unha cantante amiga miña catalana, que como fun a facer o disco ali a Bañolas, pois me apeteceu cantar con ela un deses temas.
Si nos permites, imos escoitar un dos novos temas.
Tin que os valentes son todos de aquí, e que os cobardes son todos de ali, que cada vida un contrato a cumprir con cláusula fin. Se mordo a lingua non podo falar.
Imos inaugurar a sección Adolescentes Efervescentes. Algún consello para as próximas xeracións?
Eu creo que esas xeracións que veñen estades moito máis preparadas do que estábamos nós, moito máis informadas, moito máis educadas emocionalmente do que estábamos nós, seguir sempre para adiante e seguir loitando polo mundo que queremos e defendendo os nosos ideais e os nosos valores por derriba dos cartos, sempre. Pois nada, despídome desta audiencia do voso programa Remendando Música. Desexo vos o mellor, que disfrutedes das cancións, deste Costuras, moitos bicos, até pronto, a ver se vos podo ir saudar ao instituto en algún momento.
Ata aquí o programa de hoxe, esperamos que vos gustase.
E sobre todo que disfrutásedes da música de Guadi Galego.
Lembrad estar atentos e atentas para escoitar o seguinte programa.
Até a próxima!